Pwt o hanes difyr am y pipgyrn, neu'r pipau cyrn. Sgwenwyd y darn bach yma gan ŵr o'r enw Sean William, a oedd yn byw ar Ynys Môn dros 200 a hanner o flynyddoedd yn ôl. Dyma i chwi fwy o hanes y pipau cyrn yn ôl a ddeallais i amdanynt. Yr oeddyd gynt yn ei canu mewn gwleddoedd ynghyd ag offerynnau a genid ar donau. Yr oedd hen ŵr bonheddig yn byw yn Castellior ym Mhlwyf Llansadwrn, o fewn y 30 mlynedd a eithaen teibio. E fyddai yn gwneithu'r gwledd bob blwyddyn yng Ngwyliau'r Nadolig, ac fe fyddai'n rhoi gwahoddiad i'r cymdogion ac eraill i ddyfod yno i ganu carolau, i chwarae telyn ac ymryson canu pipau cyrn. Ac fe fyddai'n rhoi 5 swllt o wobr i'r sawl a gannau yn orau yn ei bib, a llonaid ei fola o fedd a gwirod. Ond fe fu yr hen bobl feirw, ac fe ddaeth arferion eraill i'r wlad, ac fe drowyd yr hen ddifyrwch diniwed heibio. A braidd y clywir mewn llan na thref, gymaint a sôn am garol na phipgorn ers agos i 20 mlynedd. Mewn llan na thref, gymaint a sôn am garol na phipgorn ers agos i 20 mlynedd.